Kaixo, ongietorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsan magazinea da, eta txantxakun irratian gaude Donostiako, irrati Euskaldun Librea 107.2 eta 107.7 FM-an irrati bidez eta interneten sartuz gero, txantxakun.org web horrian beraz, esan bezala, ongietorri gaurko eguerdiko ahotsa magazinera. Eta mazazpigarren urteko urriak lau dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Beti, astearte asteazken eta ostegunero, 12 erdietatik ordu bitara zuzen zuzenean, errepikapenak urrengagunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta bestela edozein momentutan, txantxakun.org eta etzitik aurrera txantxakun.eus web horrian, entzun ala deskargatu ahal izango duzu, bai gaurko irratsaioa, bai aurreko irratsaio guztiak ere. Eta, gogoratu, gaurkoan Donostia eta inguruko aktualitatea azken orduko berriekin, Euskal Prentxaren errepasoarekin jorratuko dugula, bukaeran eguneko agenda kulturala izango dugula, baina gaurkoan protagonista musikala Pelas dugu. Talkak egiten du didaktika izeneko diska kaleratu berri du, eta dagoeneko hemen soinu frogak egiten dugu Pelas bera, ba gaurkoan elkarrizketatuko dugulako, eta gainera ba hemen txekarri ditu gitarrak eta pedalak eta mikroak eta zuzeneko kontzertutxo bat ere izango dugu eguerdiko ahotsa magazinean.
Thank you.
Eta gaurkoan, esan dugun bezala, irratsaio berezia dugu, ba, alde batetikan, aktualitatea jorratzeaz gain, Pelasen talkak egiten du didaktika diska aurkezten ari garelako, dagoeneko ja entzuten ari gara, CD formatoan kaleratu duen lan hau, eta lan honen inguruan hitz egingo dugu. Baina ez hori bakarrik, elkarrizketa ere izango dugu, Pelasekin, berarekin, ja dagoeneko hemen gure estudiotan eserita dago, eta gainera kontzertutxoa ere eskainiko dugu. Hortxe ditu ampliak, gitarrak, aparatoak, dena prest, soinu frogak egin ditugu, eta dena ondo dijoala dirudi. Beraz, agurtuko dugu ja Pelas, kaixo, Pelas, emoz?
Apa, eguerdion.
Eguerdion, eta ongietorri.
Eskerrik asko.
Ez da lehenengo aldia eguerdiko atxazza dela, ez da?
Ez da lehenengo aldia, noko, no?
Eta ez da dira azkena izan.
Ez, espero goz ez.
Eta gainera, ba, bueno, normalean ere, bueno, musikaria guztiekin gertatzen den bezala, ba, nahiko notizi pozgarriekin izaten dira hemen, normalean ba, disko berria eskuartean dutela etortze zate musikariak. Zure kasuan ere, ba, bakarkako, dakit, zure lehenengo diska da bakarka guztiz. Bestetan ez dakit, ba, Cowboysekin edo Pelasek edo Telmorekin, bakarka zuk zenbat disko da jozu?
Hau izango zen, nire bigarren lan luzea, aurrekoa lehenengoa izan zen Cowboys Orkestra saioa, eta hau dator hildo beretik, formatu berdinean grabatua, ba, banda, rock banda batekin.
Ah, rock bandarekin ere egin dezu disko hau, ez dezu bakarkakin. Baina kasu honetan, Pelas izena bakarri da kasu.
Bai.
Eta talkak egiten du didaktikara disko honen izenburua. Bueno, ba, kontatu iguzu pixka bat zure aurreko diskoetatiko neraino, bilakarean nola jundan zure ibilbide musikalean.
Ba, talkak egiten du didaktika diska hontako kantuak hasi nintzen duela pare bat urte edo idazten, eta artean, bueno, kontzertu asko eman ditugu, bandakin, eta bakarka, eta, bueno, blokeo mental bat ere izan nuen kantu hauekin, nekin nola afrontatu, eta ta bueno, orain ja ikustea realitate bilakatu dela, zuk esan bezala, honea gatoz notizionekin edo pozez gainezka, ez, diska aurkeztea, eta kasu honetan ere, niretzako izan da, zakit, reto bat edo, hau egitea, bigarren lan hau egitea, eta maitzarekin nahiko pozin nago.
Zure kantak dira guztiak?
Denak bat izan ezik, diska hau prestatzen ari ginela, hilabete asko gota genituen egian ensaiatzen, zuzeneko konboa, Oza, Iker, Andoni eta Laurok, eta badago kantu bat, teiatu, dela, bueno, Andoni ola etxearen ideia batetik etorria, eta oso modu improvisatuan grabatua estudioan, eta bueno, hori oso polita gatu bat, eta hori Andonik egina da.
Besteak zure kantak dira, taldekideak izan dituzu, aurreko formatoko kideren bat errepikatzen da?
Errepikatzen dira denak, naiz eta diska hau ia osorik grabatu dugun Iker Vazquez bateri jolearekin, eta aurrekoa Aitor Rubiorekin, beste danak mantentzen dira, Oza basuan, Andoni gitarran, eta gero kolaborazio pila bat. Aitor Rubiok ere kantu batean parte hartu du, oso kantu polita, gainea grabatzeko momentuan dena zuzenean egin genuen. Diska osoa instrumentala zuzenean dago, baina kantu hau bereziki ahotsa ere sartu genuen zuzeneko momentu horretan, eta gatu zen momentu oso polit bat.
Bueno. Diska kalean dagoeneko duela gutxi ere atera zenun Telmorekin egindako beste lan bat, ez?
Bai.
Bera sortxe pilatzen zaizkizu nobedadeak.
Bai, asmoa, etzan horren jarraian ateratzea, baina Telmoren atzeratu zen, hau atzeratu genuen ere, baina gehiago ezin zen atzeratu. Bai, espero jendea nitaz ez aspertzea, esaturatzea.
Bueno, ez du zertan ala izan behar, gustoko duenak eskertuko du, ez? Ekoizpen handia izatea.
Ba, espero.
Igual oitu geha ere, Euskal Herrin ekoizpenak neurtzea asko eta igual talde agian ezagunak direnak, ez? Baina bi urtean behin, ez dakit, olako gauzak eta atzaituzte, baina, bueno, ez du zertan horrela izan behar. Garai, bendera oita mar urte talde askok, bai, sei hilabetean behin atzatzen zuten diska, eta atzen ezer pasatzen.
Bueno, posten ez gaur egun ere beste goera bada. Ez da garaia egetan bezain talde kopuru aldetikan bai handiagotu dela, areagotu dela, baina egia da baliabideak dazkatenak sei hilero diska bat ateratzeko oso talde gutxik egin dezakete. Bizpairu talde genduta, beste danak ez dituzte horren beste gerako baliabideak, ba diska bat urtero edo ateratzeko.
Bueno, beraz zure kasuan orain bueno, egoera korrela behartuta, ba ia bi diska segidan, baina bakarka gaur aurkezten ari garena da talkak egiten du didaktika eta bertan baditugu 10 abesti eta zuko hietako baten bat gaurkoan hemen zuzenean eskaintzeko aukera da. Eskaino emango diguzu, ezta?
Bai, hasiko naiz.
Bai. Venga, bai, ba... kantatxo bat, ez? Zuzen nahiago, zu tarteka egin kantak edo denak segidan.
Bai.
Tarteka
bai.
Hobeto, ez? Kantatxo bat, gero jarraitzen dugu izketan.
Bai, oso ados.
Bai.
Bajokoet, ebatzia kanta. Uh-huh. Bakarkako bertsioan, ba, esan diskan dagoela Olat Salvadorren kolaborazioa. Bereziki ilusio handia egin didan kolaborazio bat. Ahotsak eta teklak sartu dituna eta bueno, ba nuen gogoa Olatzekin zoze egiteko eta bueno, ba ilusio handia egite diskan parte hartu izanak eta esan behar dago ere estudioan ba eman zuela dena eta gehiago eta ba
zu ibili behar izan zea kolaboratzaileen atzetikan?
Bai, ni konbeiatu ditut estudiora aurretik kantak pasa dizkiet, nasketak, lehenengo nasketak eta bai, nik proposatu diet parte hartzea diskan.
Eta kanta bakoitzean zein eta nola nahi zenuen zuk aukeratu duzu ere?
Bai, ez esango nuke. Bai.
Galdera zaila zan, eh?
Batzuk sortu dira, ora, espontaneoki, adibidez txustak beste, bainatan txustek beste kantu batean kolaboratzen du, eta pixkat espontaneoa izan zen, eta ondo.
Uhum. Ederki. Bueno, ebatzia da kanta, aukeratutako kanta, eta dena prest baldin badaukazu, ba nahi dezunean, hortxe mikroa zurea.
Yeah.
Iepa, earki ez? Zer esatezu?
Ba, ba, ondo, ondo.
Bueno, zuzenean hemen Pelas bere gitarra eta traste guztiak eta diska honetako ebatzi abestia eskaini digu, eskerrak. Mango dizkiogu Pelasi, ba, gaina hemen ekarri ditun invento guztiak martxan jartzeatikan eta, bueno, ba, batzutan izan dugu hemen kontzertu akustikoren bat edo horrelako ba, gitarrarekin zein norbaitek ba, jo izan dizkigu kantaren bat, baina ja Pelasek ekarri duen invento guztien montajea lehenengo aldia da dugula eta eskertzen dugu, gainera gutxi gora bera dena badoa eta horren lekuko ba ontxe eskaini digun kanta. Ebatzi abestia, ebatzia. Eta, bueno, bai aipatu nahiko nuke diskaren aurkezpenan ari garela, bai aipatu dituzu kolaborazioak zurekin lan egiten duen ohiko jendea eta adibidez Azalean ere, bai ja hemen Txondorra kulturgundean gaudela aipatu nahiko nuke.
Bai, hori.
Azala ere bai, ez? Ba hementxe egina delako.
Hori da. Iñaki Rifaterra artista maixuaren lana, bai.
Uh-huh. Berak hemen xilografia tailerra dauka, Txondorra kulturgunean, eta xilografia tailerrean egindako lanaren ondorioa da Azalau, ez da?
Bueno, ba, bai, hori da. Osa, berak, berari proposatu nion Azala egiteko, eta ba, dara mazki hainbat hilabete, frogak egiten, diseinuak erakusten eta egia da bueno, ba lan oso txukuna egin zuela, lehenengoan ere asmatu zuela eta joe ba luxu bat, ez? Holako norbait edukitza hemendik gain Txondorran, bai tailerrak eskaintzen eta lokalaren mantenuan beran ere laguntzen eta bueno.
Txondorra kulturgunea egian dugu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian eta hemen ba ematen dira ikastaroak, ematen dira, bueno, ba, klaseak, berak adibidez egin izan du xilografia tailerra, baina zuk zeuk ere gitarra klaseak ematen dituzu hemen, eta beste zenbait artista ere, badabiltza gora eta bera, bakoitza bere eremuan, leku irekia da, eta gonbidatuko dugu ere, ez? Ba, jendea etorri dadila, balde batetikan parte hartzera, gozatzea, erabiltzea, Txondorra kulturgunea, eta ba, egunen batean ere, ba, zuk zeuk ez dala izango lehenengo aldia, ez da bigarrena, ba, kontzertu bat eskaintze bat zu, ba, zure kantak entzun eta gozatzea, ez da?
Hori da, artista, disziplina guztietako artista guztia gonbidatu daude gure lokal honetara.
Eta, bueno, diskarekin diskora bueltatuko gera, disko hau atera dezun honetan, orain zure repertorioa disko honetan zentratuko da eta kontzertutan disko honetako kantak jotzen dituzu.
Bai.
Hori disko bakoitzarekin aldatzen dijoa.
Ba, disko bakoitzarekin edo zure momentu, segun eta ze momentutan zauden ere, ba kantu zarrak zar bihurtzen dira eta pixkat gauza berriak eskaini nahi dituzu eta bai, orain gaur egun batez ere bakarka aritzen izenean izaten dira kantu berriak.
Zure kasuan, gainera, deitze bazaituzte, aldezu juntzu gitarrarekin, edo zu bandarekin, edo zu Telmo Trenor DJ-arekin, ez? Formatu desberdinetan zabiltza.
Hori da. Ba, eskaerak, segun eta zer dan ba, eskatzen dutena, ba, mugitzen naiz eta oso pozik gainera.
Dizbaiten eskatuko izute hirurak batera egitea, ez?
Monografiko bat,
bai. Bueno, Fresh, ezagutzen zu Mogamoko kidea. Freshek bagari baten ez dakit 11, 12 bandatan zebilen eta behin egintzan jaialdi bat bere banda guztiekin. Eta jotzun kontzertu guztian bea jotzezun. 11 talde eta guztietan bera zebilen.
Incombustible.
Bueno, disko honekin gabiltza beraz, Azala aipatu dugu eta bestelako kolaborazioak izan dituzu grabazioaren orduan adibidez, nola moldatu zeate, esan dezu zuzenean egin dituzuela instrumentuen grabaketak, baina ze estudiotan eta nola planteatu zuen grabazioa kontatu diguzu pixkat?
Ba, aurre egin genuen aurreko diska bezala zein Igo Irazokiren estudioan, lehenengo diska Saran izan zen, orain bere estudia mugitu berara eta badu estudio bat oso interesantea, azteko analogikoan egiten duelako dena, bai grabaketak eta nahasketak.
Bobinakin?
Bai. Bai, badu kristonon katxarro bat, emango, ematen duela, aterako dela egan egiten, baina rebobinatzen duen bakoitzean. Eta alde horretatik, ba, oso interesgarria erutu zitzaigun horrela grabatzea. Baita, betur pixka bat ematen zigun ere, ze horrek suposatzen du, bueno, ba, gauza kondo prestatu behar diala, batez ere, ba, zuzenean grabatu behar baldin bada, hori zela asmoa. Gutxinez, Laurok, Andonik, Ozak eta Iker eta Laurok, ba, zuzenean grabatzeko asmoa genuen. Eta hoxe, ba, inigori planteatu genion, diska berriarekin egin nahi genula, hasi ginean ekaina bukaeran, soinua probatzen, bisaio oso bota genitun soinua probatzen, eta hoxe, gero ustaian sartu ginean, egin genitu, ez dakit zenbat saio izan zian, baina espero genuena, baina gutxiagoan grabatu genuen, oso ondo juntzan, oso pozik geratu ginean emaitzarekin, eta horren ostean, gure gu laukotearen lana egina zegoela, alegia ba oinarri ritmikoa, gitarrak eta hotsa egina zegoela, ba hasi ginean deitzen estudiora ba lagunak. Kolaboratzeko eta hor dago ba asko dira, ba errezaitu den inorazten, ba Xavier Bizkai, Jon Ageriano, Xavier Muñoz, Ganzo, Eneko Sierra, Ola Salvador, Aitor Rubio, gero haizeak egitea torri dira Ibon Irijoa, Ramuntxo Bega, Arkaiz Iztiaga. A ber, baina zupista bat zuzadela diskarekin hor.
Bai, ez dakit zeintzuk esan dituzun, ja. Joseba Balestena.
Joseba Balestena, ere.
Nik usten dut, gitarrakin. Eta nik uste besteak gutxi gora bera esanak dituzula. Leno aipatu dugu Olat Salvador. Eta Ramuntxo Bega, esan duzu?
Bai, esan dut.
Bai. Bueno, hor ze instrumento sartu dituzue, haizeak, harmonikak.
Haizea, harmonika, gitarra piano. asko gitarrak pila bat, teklak. Baina tantxustegi ez dute esan, lehen esan dut, baina horren ez dute. Eta gero ahotsekin ere laguntza asko izan dugu.
Ahotsetan bestela, taldean zuk bakarrik kantatzen duzu edo koreak ere egite dizkizute beste lagunak?
Bai, zuzenekotan eta animatzen dira, bai. Uh-huh. Bai, eta eskertzen da. Uh-huh. Bai.
Bueno, eta disko honetako beste kanta bat eskintzen badiguzu, ba, zuk zeuk esango diguzu zein den prestatuta daukazu, otzeko?
Bai, baina igual, jartzen dugu diskako tema bat.
Ah, bale, baita ere, bai.
Ikusteko emaitza nola geratu.
Bai, zuk aukeratu zein, zeren, ez dakit zeintzuk aukeratu dituzun jotzeko, vale. Beraz besteren bat, ez, jarriko dugu. Ba... Edo, jarri ikusteko desberdintasuna.
Beste bat. Adibidez, Arerio.
Arerio, ederki. Ba, jarriko dugu Arerio kanta, eta ea... Nola gelditu den, ja, estudioan, garbatuta, diskan topatzen dugun abestia, Arerio, Pelaxen talkak egiten du didaktika diskotikan. We'll be right back. Gitarra gogorrak ere, Pelasen diskan, beraz, somatzen dugun moduan, ez da bakarrik, ba, hola, norbaitek pentsali zezaken moduan, ba, ahotsa eta gitarra akustikora, edo eremu horretatik handatorren musika bakarrik, beste eremu gogorrago batzuk ere jorratu dituzu hemen.
Hori da, pixkate, bakarrari baten ezoiko diska bat.
Baina aurrekoarekin alderatuta... estilo musikalaren aldetikan ere beste pauso batzuk eman dituzula ustezu.
Elburua zan kualitatiboki edo pixkat hobekuntzak egotea ba ahotsean edo gitarretan eta bueno, gero kantua dira eta gehiago edo gutxiago jendeari gehiago da gutxiago gustatzen zaizki, baina tira.
Baina zuk adibidez, ez duzu finkatzen helburu bat rockeroagoa izan nahi dezula, edo akustikoagoa, edo folk atletikan gehiago, edo ez dago beste aurre iritzirik zure musika egiterako orduan.
Bueno, egia da, nik kantu bat sortzen duten momentuan, ba kantuan erreparatzen dut, ez? Gero kantu horrek izan dezake metamorfosi bat, jende batekin jotzen duzunean, telmonekin era batera sonatzen du, bandarekin beste era batera, eta bakarka beste era batera, ez? Orduan, kantua bera da izaki bat, ez dana era bat aldakorra dena, ez? Eta kasu honetan diska hau prestatzerako garaian, tira, ni agertzen nintzen lokalean, hauek zetozen, edo bueno, batzutan ni beranduago, edo ez dakit, baina esan aetena da, azaltzen nintzala jotzera kanta, bakarka jotzen nuen moduan, eta batean hau hasten zian jotzen, eta hartzen zuen maila bat zela pasada bat. Eta pixka aldauren artean, eman diegu forma, ez, nondik jo, eta bueno, diskak badu iuntasun hori, neri asko gustatzen zaren iuntasun hori, eta pixkate guztet hauei kontagiatu didana, baina bestela, bai, lauren artean erabaki da hori, ba, nola nondik nahi dugun, ze soinu atera nahi dugun, eta bai, ideia finkorik ere ez genuen estudiora heldu ginen arte, eta orduan ikusi genuen, ba, bira, honela sonatzen du bateria honek, edo bateriak honelako aukerak ematen ditu eta horren baitan ba forma bertan hasi ginen ematen Inigorekin ikusten ba horrela gordin sonatzen zuela eta asko gustatzen zaigu soinu gordina.
Ez da egon beraz hasieran kantak sortu, ensaioak egin, osatu eta gero estudiora joteko ensaioak egin, estudioan bertan ere alako bilakaera eman da, edo aldaketak egon dira azken minutura arte.
Azkenan faktore oso garrantzitsua da soinua bera, eta lokal batean, edo etxean, edo estudioan ez duzu berdin sonatzen. Eta soinuak faktore bezala zuri ere eragite dizu era batera edo bestera jotzea. Horregatik esatez, ba estudioan bertan azkenean hor izan dela guk kantuak oso ondo eraman genituen eta kantuak ia berdin reproduzitzen genituen, baina gero estudioan bertako soinuarekin eta gela areto horrek ematen zuen eskaintzarekin ba egin genuen pixka eta azkeneko ikutu hori.
Aipatu duzu analogikoan grabatu dela, horrek ematen dio urduritasun puntu bat grabazioari, ez? Uste dut, okerrez banago, ba, ez da digitalean bezala edo zen momentutan errepikatu edo erditik moztu edo analogikoan dena pixka bat zailago da, ez?
Bai, zailago da alde batetik kantu bat nastelako garaian adibidez, bueno, ba, horrik uste zuzinta rebobinatzen, eta entzun baruzu kanta, itxera moz behar dezurrean rebobinatzera, biatu baruzu kanta, mamari duzu play, hasi bartzea entzuten, berriro hori zati konkretu bat entzuteko, itzuli barzera berriro ba, zati konkretu horretara, bilatu baruzu, orduan hor badaba denbora bat, ba, digitalean klik bakar batekin, ja, ba, baduzuna, ez? Baina... Gero ere egia da trampa batzuk egin daitezkela. Pintxatu daiteke gitarra bat, akats bat baldin badago momenturen batean gitarra bat pintxatu daiteke. Bateria batez, hori bai ez, baina bestela, bai, naiz eta saiatu geran hori ez egiten eta izaten dena bueno, momentukoa, ez? Nik uste olako estilo batek ematen duela aukera, ba, bueno, ez eta akats batzuk egon ordizkan, ba, ba, bueno, azkenan natural sonatzea rock and rolla da, ez? Ezakit.
Uh-huh. Zuek behintzat, esperientzia honekin, gustora gelitu zeate, lehenengo aldia zala horrela grabatzen zuten zenutela, ez?
Bai, nire aldetik bai, Andonik aurreko Andonik badu zozo taldea, ezagutzen duzun zozo.
Uh-huh. Eta maite, aiek asko ere, maite dudan zozo taldea.
Bai, normala. Eta haiek ere grabatu zuten Martxel Arkarazurekin analogikoan, zuzenean. Eta, bueno, ba, beste hon lehenengo aldia izan da, bai, analogikoan grabatu dugula. Eta nik asko gozatu dut eta besteek ere uste eta asko gozatu dutela esperientziaz. Esan dizuena batikan ere, ba, ba ondo jundalako, ondo prestatua genera malako, eta hoxe.
Uh-huh. Taldekide profesionalak dituzu, beraz.
Ba, ba.
Ia, ia. Ba. Bueno, zuzenekorako, beste kanta bat, prest?
Bai, bai. Bai.
Zasatezu.
Bai, bai.
Momentu hona da?
Bai.
Ondo, ondo. Ergi, ba...
Joko dut, Habitus.
Habitus, abestia. Baita ere gogoratu, Pelasen talkak egiten du didaktika diskotikan, 10 kanta. Eta Pelasek aukeratu duen abestia, orain zuzenean hemen bere gitarra eta ampliarekin eta hotxarekin jotzeko, ba, aurrera, Habitus, dena prest baldin badago, bai? Hortxe doa.
Habituala izatearen abantaia da. Habituala izatearen abantaia da. Urrats guztiak ikasiak dira. Atzoko galdere iraunen dute. Gauta egunaren artean planteatzeko. Aditua izatearen abantaiada. Aditua izatearen abantaiada. Itzak pentsatu gabe onartuak dira. Izatearen abantaia da. Aditua izatearen abantaia da. Bazter guztietatik eroria. Altxatzen ikasia dut ez bai zidaten. Zapatak ondolotzen irakatzen. Zapatak ondolotzen irakatzen.
Epa, hortxe, zuzeneko aplauso batzu, txalo batzu falta zaizkigu. Hola ingo den. Earki, Pelas, ze ondo hemen gitarrarekin izala, ba, girotzen diskaren aurkezpena, placer bat eta luxu bat iruditzen zait, eta, bai esan? Placer bat iruditzen zait dala. Eta, bueno, ba, ari gara, Pelasen talkak egiten du didaktika diska aurkezten, bueno, aipatu dugu grabazioa, kolaborazioak, taldea, ibilbidea, baina pixka bat diska bera nola atera den edo, bueno, zuk nola, ez dakit disketxerik edo topatu dezun, edo zure kabuz izan den guzti hau, kontatu diguzu nola guzti hori.
Bai, jaso ditut milioi bat eskaintza, baina ez ezko eman diat guztiei.
Lehenengo eta behin multinazionalak ja deskarrotatuta zeuden.
Baldintzak ez diren onegiak.
Onegiak, ez. Zure kabuz atera dezu edo autoekoizpena da, diskau.
Bai, eta autoekoizteak ere emateizu azken finean lasaitasun eta segurtasun puntu bat ere egiteko nahi duzuna momentu oro eta... Eta ez dakit, gaur egun ez dut beste zer planteatzen.
Gustora zaude formatu honetan, garai batean ibili izan zinen bizketxen atzetikan, aber ze pasatzen zan edo hasieratikan argi ukidezu?
Ez dakit nola, ez da nire sortatu, ez da nire gana inore torri esan ez aizu, zeiru itzen promozio bizkate egiten baitzut eta urtean bost emanaldi eskaintzen baitzut, bueno, ba, ez da eman aukera, orduan ez da zerbait planteatzen duzula, baina orain galdetzen duzula ere, ba, ez dakit. Baldintza oso onak izan beharko lirateke ni olako historia batean sartzeko edo bai, beste baten baitan kontzertuak eskaintzeko edo bai, ez dakit.
Beraz, diska zure poltsikotik ordaindu duzu guztia, ez?
Oraindik ez, baina hortan nago, bai.
Ez duzu kanpoko laguntzarik izan, behintzat?
Ez.
Eta...
Izan dudan laguntza, izan da artistena, bai? Eta ez dela gutxi, eh?
Baina diskak badauka, ba, estudia ordaindu, gero kopiak egin,
bai.
Eta gauza guztia bek, ba, badaukate bere prezioa.
Bai.
Eta, bueno, hori zuk zure gain hartu duzu, eta, bueno, pixka bat ere berreskuratu beharko da, kontzertuekin edo diskak saltzen, ez da?
Hori da helburua, bai, batez ere kontzertuekin. Diskak gaur egun asko ez dira saltzen. Beste dizkizute lagunek, ba, zure horretan jarraitzeko eta laguntzeko, baina gero zeta jende gutxiago dago diskak, diote diska kompaktisk.
Fisikoan.
Bai, diska kontsumitze dituena, melomano batzuk badira, baina gainera gero zeta eta toki gutxiagotan dago soporte hau, ez? Gaur egun kotxeetan adibidez ez dute diskak sartzeko ekiporik. Eta Spotify eta YouTube eta holako fast food musikal hauen eragina dela eta ba jendeak horrera jotzen du ere, ez? Digitala eta bueno, bai.
Bueno, gutxinez hortik amaldin bada ere ezaguna egiten bazea eta handikan kontzerture bat edo beste ateratzen baldin bada, ba ez dago gaizki, ez? Gaitzerdi. Eta diskak zu, eta disk ekonomikoki bakarri baizik, eta diskaren prozeso guztia fabrikara bidali, ekarri, banatu, saldu hori, ba, zure gain ukitzea, lana, lan doblea, eskaintzen du artista batentzat. Gero ere kontzertuekin gauza bera, zu ibili bertzea, ba, telefono hartu eta leku batea eta bestea.
Hori da. Ba,
zuzea zure manajerra.
Total.
Bueno, gutxinez zure uneko amarra zu kobratzez.
Bai, ez dute kalkulak egiten ibili behar, dagoena eta listo. Momentu honetan nago mail pila bidaltzen, bai, mailak idazteituta batez ere irratiei, jakiteko diska berriatea dudala, ba, nahi zanezkeo pintxartzeko, eta gaztetxeei, aretoei, eta bai, aretoei ere, kintzaiei, ezagunak dituan ba, antolatzaiei, eta bueno, ba, esan behar dago, eskertzen dela, erantzuna ematea, baiezkoa ala ezkoa izan da ere, eskertzen da erantzun hori. Nik ez dut ulertzen, nola badiran enpresa batzuk, enpresak diote, ba, adibidez, aretoak kontzertuak eskaintzen dituen tabernak, sikiera, ba, mailak ez erantzutea. Osea, esan baietz edo ez, lasa, ez ez gertatzen, ez komprometitu nerekin.
Existitzen zela gutxinez jakin dezatzen.
Bai, nahi ez baduzu nerekin komprometitu, ba, lasa, ba, ez gara, azkondu behar kontzertu bat egiteagatikan edo ez egiteagatikan. Horrek pixkat emate dit amorrua, baina bizitzaren esparru guztietan, ez musikan bakarrik.
Atentzio, pixka bat, ez legoke gaizki, eta zure kasuan, ba, hori emai horiek bidali, kontzertuak lotu, elkarrizketak ez dakit ere ba, irratitan, eta ba, zeu zeukiko dezu orain, ez, diskaren eskusarekin.
Bai.
Eta kontzertuei begira, agian dala, ba, agian pentsatzen dut zuri gehien ez, motivatzen dizuna, ba, gero guzti hau zuzenean eskaintzea, ez publikoari eskaintzea, leku txiki edo handia izan, baina zure aukera hori edukitzea hori da benetan motivatzen zaituna.
Bai, bai. Azkenan zuzenekoa, lehen epatu duzu, bai, dirua berreskuratzeaz gain, badela beste faktore bat, dela etengabe zaudela aurpegi berriak ezagutzen, jende ekintzailea dena eta gustatzen zaiona maitatzen duena musika zuzenean eta jende horri esker dago gaur egun Euskal Herrian dagoen estena, ez? Badela naiz eta izan itzaletan dagoen estena bat, bada oso emankorra den estena bat eta jende honi esker da. Azkenan maitatzen duten jendeari esker. Uh-huh. Eta jende hori ezagutzea da helburuetako bat, ez? Etengabe gaudela musikariak alde batera eta bestela eta pozgarria da jende hau ezagutzea.
Uh-huh. Hortxe egiten dira harremanak, lagun berriak eta bueno, aurrera egite horrek ere laguntzen du. Diskaren baitan planteatu duzu biratxo berezia edo aurkezpen bira berezia.
Nahi genituen bizpairu kontzertu izan lotuak diska ateratzen zanerako, jendeak ikus dezan martxan gabiltzala, banda formatuan edo bakarka o dena delakoa. Eta ditugu bandarekin hiru iragarrita, iragarrita ez, baina hiru lotua, diala Bukoskikoa urriaren 15ean izango da aurkezpen ofiziala, lagun diskan kolaboratu duten lagun guzti edo ia guztiekin.
Hori ja gainea berehala da, ez? 10 egun barru, 11 egun barru.
Bai, hori da. Urriaren 15ean 7etan The Volcanics talde australiarrarekin. Gero badugu berako Katakun azaroaren 11ean eta abenduan egingo dugu Durangoko azoka zabaltzen den egunan bezperan, alegia abenduak 5ean egingo dugu EHZ-aren aldeko jaialdi bat, hainbat talderekin, Sermon, Sorotan Babies, Maiz eta
Pelas
eta gu, bai.
Eta bueno, oraingo hori lotuta hemen gertuen eta entzulei agian gertuen harrapatuko jena aipatzen dugun Bukoskiko kontzertua, eta bertan esaten duzu hainbat kolaboratzaile guztiak zaila izango da pentsatze dut, ez? Baina asko bai hurbilduko dira.
Bai, pena da justu Olatzekin atzo egon nintzen hitz egiten eta bera badudu Durangon beste kontzertu bat eta bueno, ezin izango da etorri. Baina Bueno, prinsipioz egongo da gehienak eta asmoa da hori, ba izatea pixka lagun artekoa. Ba, espero eta aurpegi ezagunak ikustea, dantzan eta bai, pixka gure modura egindako jaialditxo bat, ba ospatzeko diskaia kalean dagoela, kostata eta hori.
Diskoko abesti ia denak, jotzen dituzu zuzenean gaur egun, edo denak?
Ba, ziur aski joko dugula diska goiti bera, bukoskin. Uh-huh. Bai.
Eta aurreko diskako kantak berreskuratzen dituzu ere bai, edo?
Bai, ziur. Bai. Oraindik ez dugu prestatu, baina bai.
Beraz, kontzertua ez da izango ordu erdiko gauza labur bat, baizik eta luze joko du.
Bai, pentsatze baiet.
Berezi ere bada, aurkezpena da, kolaboratzaileak daude, beraz pixkat guztiei tarte egiteko horrek ere bere denbora behar du.
Bai.
Bueno, Pelas talkak egiten du didaktika diska, eta bueno, zer dato gehiago edo eman behar ditugu olanik galdetu ez dizudana, baina hortxe oraindik bueno, aipatu behar den oitako datoren bat edo emai guzu.
Aipatzea arren, Jose Anabezia, Jabato, beste txondorkide batek egin duela maketazioa eta urte osoan zehar egite izkidala kartel pila bat. Uh-huh. Eta ba, hemendikan ba, ere asko eskertzen dio dara egiten duen lana. Uh-huh. Bale, ba, berak ere antolatu dugu beste kontzertu bat Altzata Rock mitikoan, abenduaren bian. Eta mendikan gombiatzea jendea jutera, ze prestatzen ari den kartela nahiko erakargarria dela. Uh-huh. Eta ez dakit, entzuten dugu kanta bat.
Benga, diskoko abesti bat jarriko dugu.
Naite...
Abituz ez, ebatzia ez.
Ez. Bueno, lehen entzun dugu Arerio, naita aipatu izan dela kantu honekin daramatela ba, 2010-etik edo. Zela kanta bat, zegoela pentsatuta nire aurreko taldeakin egiteko, eta, bueno, ba, orain berreskuratu dugu, banda honekin jo dugu, eta izan dela kristona, hori Arerio. Eta, ba, niri diskan asko gustatu zaidan kanta bat, ikusita bakarka ze forma zuen, eta bandarekin zemaia hartu duen, ba, egitakoa da, Traba.
Traba. Badirudi diskan, ez dakit nire... eta bea aurpegi bezala edo egin dituzu kantak ez dakit banatuta daude, ez? Lehenengo bostak eta azken bostak itxuraz
hori da.
Badirudi disko bateko eta bea aurpegia dela edo holako zeuden, ez?
Bai, hori da pixkat Iñakik hola proposatu zuen hitzak taiatzerakoan hola proposatu zuen eta bueno, egia da hor airean zegoela vinilo edizio bat. Azkenean gauzatu ez dena, ba diru kontuagatik gan eta bueno, baina bai, bueno, igual inoiz iraganean etorkizunean egiten badugu viniloa, ba ja banatuta dago laxe
geratzearki. Eta beraz, bea aurpegiko lehenengo kanta izango zana Traba, da entzungo duguna diskotikan, ez zuzenean, baizik eta diskan ea nola gelditu den Traba kanta.
Thank you.
Iepa, ba, hortxe genuen traba kanta, tentatuta egon naiz, nola izinan zu hor gainetikan jotzen zuzenean sartzea, baina, bueno, esatet ez, ez diot egingo faena bisatu gabe. Zu gitarrista edo gitarristatzat daukazu zure burua, kompositoretzat ere, abeslaritzat ere, bueno, itzei ere, itzak zuk eginak dira, garrantzi berbera ematen diezu itzei eta musikari.
Bueno, berbera, itza beti azkena, azkenerako uzten dut. Eta, bai, esan duzun guzti hori kontsideratzen den ere burua, ekoizlea ere.
Ekoizlea?
Bai.
Irakaslea?
Irakaslea, bai. Bai.
Beraz, itzak egiterak orduan, zuk hartzen duzu azkenengo tramo bezala edo pausua, itzak hartzea da?
Bai, tarteka gauzak apuntatze ditut, ba, gertatutako gauzetatikan bizitako emozioak eta ba, gordetze ditut, eta normalen estudiora heldu eta egun batzuk lehenago, ba, juten naiz gauzak ordenatzen, pixka zentzu ematen diska osoari, eta honela. Uh-huh. Gero gerda daiteke ere, grabatzeko momentuan bertan aldaketa batzuk egitea, hori mandela, diska honetan. Eta bai, ba, presiopean hitzak beti.
Uh-huh. Bueno, azken minutuan.
Bai.
Ederki, diskarekin ere, bueno, nik uste eta aipatu beharreko datoi dagokienez behintzat, ia dena. Ez duzu aurkezpenerako bideoklip egin edo horrelakorik ba, oso modan dagoen asuntua?
Gustatuko litzadeak ez, bideoklip bat egitekotan izatea traba kantuana. Uh-huh. Dela pixka pelikulero eta ez dakit, neri gogora ekartzeit ba persekuzio bat, ez? Ez dakit. Eta horrekan pixka eta ginen tontoan egiten gidoi bat pentsatzen eta, bueno, pues, izan daiteke, ez dakit. Haber norbait animatzen den laguntzera honetan eta burutzen dugun.
Esparru horretako jendearen bila orain ibibarko zeate, ba...
Badut buruan egitekotan norekin egingo dugun, bai. Uh-huh. Badut buruan, bai.
Bueno, garaiz gabiltza beraz, oraindik egunen batean aterako da bideoa, vinilo formatoa, oraindik ibilbidea egin behar du diskonek.
10. urteurrenean edo.
Hasi berria du ibilbidea, talkak egiten du didaktika, eta ibilbide hasi berri honetan berriro ere gogoratuko dugu, zer baino lehen, ba, urriak 15ean kontzertua dagoela, Bukowski tabernan, zer dutan izango da?
Zazpitatik aurrera,
eta bertan Australiako beste talde batekin, ez?
Izan hori da.
Igandea da?
Volcanics, igandea.
Uh-huh. Igandean, Pelasen disko berriaren aurkezpena Bukowski aretoan, eta gutxinaka, ba, 15 minutu falta zaizkigu ordu bitarako, eta eguerdiko hotxan magazinearen amaiera aldera jo aurretikan, ba, Pelas hemen dugula gitarra entxufatuta, azken kanta bat jotzeko eskatuko diogu, bere diskotikan, eta ja modu honetan, ba, beste zer berririk ez baldin badago aipatzeko, ba, gaurko elkarrizketa agurtzeko.
Bai, ba, mi esker, noko no.
Zuri.
Luxua da egitza Txondorran zuen egoitza eta bueno, zuek zinaten Txondorra baina lehenago baina tira. Hau gehiagotan baliatu behar da eta aber jende gehiagore animatzen den eta ba hemen irrati libre badagola eta bueno, ba aprobetxatu dezala.
Erabiltzeko dago eta irekia da, beraz hor dago. Gainera, justo, jakina izango duzunez, etzi, bigarren kanala jarriko dugu martxan. Eta bigarren kanal horretan, ba, oizkoak ez diren irratsaioak, bada irratsaio bereziak eskaintzeko aukera izango dugu, musika tarte zabalez gain, eta agian hor, ba, kontzerturen bat, edo horrelako gauzaren bat, edo emitituar izango da, zuzenean, bigarren kanal horren bitartez, beraz, bueno, hortxe ere presente izango zaitugu.
Ba, superondo irutzen zait. Bai, bai.
Ederki, bueno, Pelas, talkak egiten du didaktika, diska, kalean dago, topatzeko esan duzu, interneten, zure web horrian edo Facebooken edo nunda topatzen da lau?
Bai, Bandcampean, Eta gero kontzertutan salgai. Kontzertuetan printzipioz. Hola, a ber jende animatzen dan.
Eta txondorrako makinan.
Eta txondorrako makinolan, hori da.
Hori da, bai. Kontzertutan antxe izatezea postutxoarekin edo kontzertua bukatuta hortxe estenatok iraskatuta, edo nola egiten duzu?
Saiatzen gara postutxo bat jartzen. Eta bai, ba. A ber jendea gerturatzen dan.
Diska, kamisetak eta bai?
Keba, kamisetarik ez dugu orain. Ez dugu.
Diskak bakarrik,
bai. Diska hau, aurrekoa eta telmorena ere. Eta.
Ederki, pak osoa ere.
Bai.
Ben, ba, nahi duenak beraz Bukowskin kontzertua ikusi eta bertan diska erosial izango du. Eta agurtzeko, eta eskerrak emanez Pelasi hemen dugula bere gitarrarekin eta ampliarekin eta egin duen esfortzu eta kontzertu bikain hau eskertzeko, eskerrak emanez agurtzeko
zuei,
kanta,
zuei.
Kanta bat aukeratu zazuzuk, zein izango den agurrerako kanta?
Ba, jarraian Sugea kantua. Eta hoize, ba, gure diskako kanturik apalena edo.
Goxo.
Lehen aipatu bezala, Aitor Rubio, Andonio Laetxea, Inigo Zaeta eta Laurok zuzen-zuzenean grabatua, Otxabarne, eta diskan oso berezia grabatu da, bakarka baia gustatzen zaizu.
Eta toma batean izan zen? Iritsi jo eta jazda izan zen grabazioa?
Toma bat ez, egin genitun lauzpa bost toma eta gatu ginen ba, gehien gustatu zitzaigunakin.
Ditu. Beraz, denak hemen elkarrekin, esandako kanta, Sugea, eta Pelas, ba, esandakoa, mila esker hemen izateagatikan, talkak egiten du didaktika diska kalean, kontzertua Bukowskin urriak 15ean, eta mila esker mikroa zurea da. Ondo segi.
Eskerra zuei.
Arteko distantzia infinitoa baino zapalagoa bilakatzen denean inoiz inork imaginatu ezin duenaren ata Amodiozkoak itxura zerrezagoa bada gidak sortzea da hartuta emanare arteko distantzia Bizkarrez urrean da.
Super ondo. Bueno, ba Pelasen musika unkigarria hortxe eukita, ba ja gutxinaka egurdiko hotsa magazinaren amaierara jungo gea. Ba azken minutu hauetan Pelasen diskoko abestiekin eta agurrerako minutu batzuk hartuz. Eta gaurkoan beraz eguerdiko hotsa magazinean Donostia eta inguruko berririk ez, agenda musikalik ez, trafikorik ez, eguraldirik ez, nahikoa izan dugu Pelasen aurkezpenarekin, gustora gainera, zuzenean izan dugun kontzertutxoa eta diskaren inguruan emandako azalpenekin. We'll be right back. Eta aurreko elkarrizketa eta kontzertuaren grabazioa igotzen den bitartean, gutxinaka eguerdiko hotsa magazinaren amaierara goaz. Gogoratu astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugula, zuzenean eguerdiko hotsa magazinea amabi terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Egunotan arazo batzuk bat ditugu, programazioarekin arazoak ditugu, baina bueno, asteburuan izango ditugu nobedade guztiak jakinda, espero dugu ordurako dena prest eta ondo tatxukun eukitzea. Gogoratu, asteburuan ostiralean Urguleko guardetxean aurkezpen kontzertua dugula. Jakun irratiak antolatuta, Tempera, Beñarangs eta Pemaulk DJ-a. Doako sarrerarekin ostirala urriak 6 gaueko 9:00 aurrera. Eta bertan janjakun.eus web horri berria, Urtxo berriko programazioa eta bigarren kanalaren inaugurazioa izango ditugu Urguleko guardetxean ostiral honetan 6:00 aurrera. Gurekin, harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:00, 22:25, 23:00, 22:25, 23:00. Bestela gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaia topatuko dituzu, baina Facebookean, okerrez banago, arazoak ditugu hakeatu omen digute kontua, eta hor problemak besterik ez ditugu. janjakun.org da gure web horria, baina laister, bi egun barru, etzi ostiralean, janjakun.eus izango da. Adi aldaketa horri. Bueno, ba, besterik ez gaurko eguerdiko hotsa magazina amaitzen da hemen, eta bihar osteguna hemen izango gaituzue eguerdiko hotsa magazina berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan denoi, ondo segi, agur!